Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Astăzi a avut loc la Chișinău forumul de reintegrare, unde s-a discutat despre prioritățile agendei politice a procesului de reintegrare și despre provocările și premisele de securitate. Care este miza forumului, care este situația Transnistriei în contextul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este în direct de la Chișinău, expertul în politici publice Andrei Curăraru de la Watchdog Republica Moldova. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi.
Bună seara și bine v-am găsit.
Forumul a adus la oaltă autorități publice, reprezentanți ai societății civile, ai centrelor de cercetare, organizații internaționale și misiuni diplomatice. Care e de fapt miza unei asemenea întâlniri pentru Republica Moldova?
Situația din teren evoluează și vedem o reală oportunitate de reintegrare a regiunii transnistrene în cadrul legal al Republicii Moldova. Deja sunt făcuți pași concreți în legătură cu, spre exemplu, taxarea exporturilor din regiune, desigur cu un nivel cu mult mai mic decât afacerile din Republica Moldova, dar este un pas făcut înainte. De asemenea, vedem o deschidere fără precedent a partenerilor din Ucraina care ne susțin în procesul de reintegrare, iar acest forum își are ca scop regândirea, redimensionarea strategiei de reintegrare în sensul noilor realități provocate, din păcate, de războiul agresiv al Federației Ruse în Ucraina.
Dar care sunt așteptările în legătură cu reintegrarea de o parte și de cealaltă a Nistrului?
Din păcate, așteptările sunt foarte diferite. Republica Moldova vrea să se integreze în Uniunea Europeană ca un stat unitar și indivizibil, cum este scris în Constituție. Elitele, în special cele economice de la Tiraspol, ar dori menținerea unui status quo de până la război, cu menținerea rutelor de contrabandă din regiunea Odessa spre Uniunea Europeană, cu o politică favorabilă din partea Kremlinului, gaze naturale livrate gratuit și adăugate la datoria externă a Republicii Moldova și vânzarea continuă a electricității produse cu ajutorul acestor gaze naturale, care este și principala sursă de venit a bugetului transnistrean. Această situație nu poate să continue și așteptările celor de la Tiraspol trebuie menajate și orientate spre o nouă realitate în care și regiunea exportă mai mult de 70% către Uniunea Europeană și este interesată în continuare de extinderea integrării europene.
Dar cum pot fi conciliate aceste două viziuni foarte diferite în legătură cu viitorul?
Realitățile dictează o poziție mult mai pragmatică a Chișinăului, care trebuie să fie fructificat printr-un nou format de negocieri, formatul 5+2, în care participa Republica Moldova, partea transnistreană, Federația Rusă, Ucraina, OSCE și ca observatori Uniunea Europeană și SUA. Nu mai poate fi funcțional pentru că nu ne putem închipui o situație în care reprezentanții Ucrainei se așează la o masă de negocieri cu cei ai Federației Ruse, dar chiar și în negocieri directe, Republica Moldova vine cu o atitudine francă și spune că noua realitate politică dictează noi condiții în care, în primul rând, Transnistria revine în zona economică și legală a Republicii Moldova. Noi arătăm și celor din Uniunea Europeană că, de fapt, putem să controlăm această zonă și vom continua pașii pentru ca afacerile din Transnistria să intre în zona albă, nu în zona gri a economiei. Iar beneficiile pe care le poate aduce integrarea europeană, europenizarea, fondurile de preaderare, vor fi și un argument în plus de ce și transnistrenii s-ar putea gândi la integrare ca o ofertă care aduce beneficii comuni.
Dar este acest forum al reintegrării sau al integrării spațiul potrivit pentru un asemenea tip de dialog cu Tiraspolul?
Din păcate, nimeni de la Tiraspol n-a beneficiat să fie prezent.
Așa este.
Mai mult, domnul Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, a spus că acest forum va consfinți cumva presiunile economice asupra regiunii. Cred că presiunile economice asupra regiunii le consfințește el prin faptul că a orientat economia regiunii spre acele firme rusești care produc arme și acum nu mai poate să facă exporturi în Federația Rusă. Industria s-a contractat cu circa 18%, este o situație de criză, iar forumul, după mine, este mai mult o platformă de discuție în care se regândesc, se reanalizează situația la moment și se identifică acele necesități, acele mișcări cheie pe care trebuie să le facă și nou pentru a optimiza acest proces de reintegrare.
Bun, și totuși, cum poate fi aplanat, ca să spun așa, acest război al taxării, cum acuză Tiraspolul?
El nu va fi aplanat, el se compensează prin acele cote pe care le împărțim într-un mod foarte onest de export în Uniunea Europeană. Dacă nu era transmiterea parte din Republica Moldova, avea să plătească niște taxe cu mult mai mari pentru exporturi în Uniunea Europeană. Avea să fie și nu avea să îi se aplice aceleși reguli preferențiale pe care le are acum Tiraspolul. Mai vine și următorul element de șoc pentru Tiraspol. În decembrie se termină contractul de tranzit al gazelor naturale prin Ucraina. Ucraina a dat de înțeles de mai multe ori că nu va dori prelungirea acestuia și ei ar putea să rămână fără principala sursă de finanțare a bugetului, adică vânzarea electricității către Chișinău. Chișinău, la fel, va trece pentru un șoc economic în legătură cu asta, reorientându-se spre procurarea energiei electrice din altă parte, inclusiv din România, dar asta poate fi aplanat. Pe de altă parte, un astfel de scenariu ar putea duce la o criză umanitară în regiune. Putem avea persoane interdeplasate care ar veni la Chișinău din cauza lipsei de resurse din transmiterea care ar fi cauzată de o astfel de evoluție. Personal, cred că este nevoie de negocierea unui proces pe etape de renunțare la gazele naturale din Federația Rusă pentru transmiterea și condiționarea fiecărui pas de o mai mare reintegrare în Republica Moldova, inclusiv prin demilitarizare, decriminalizare și reintegrarea celor concetățenii noștri care, din lipsă de alternative, sunt acum în forțele armate ale Transnistriei sau cele ale grupului operativ al forțelor armate ruse.
Foarte adesea sunt diferențe mari între liderii politici și populația de rând. Ce cred oamenii de rând, transnistrenii, cetățenii ai Republicii Moldova din Transnistria, despre integrarea europeană?
Cred că cel mai bun semnal pe care aș putea să vă explic poziția transnistrenilor este faptul că atunci când s-a început războiul, când se auzeau bubuituri din partea ucraineană, am avut un șir de mașini de la Tiraspol practic până la Chișinău, un ambuteiaj veritabil, oamenii veneau la Chișinău, cred că aici se simțeau mai în siguranță. Așa văd ei în Republica Moldova o sursă mai mare de siguranță decât ceea ce le poate oferi acest regim autoritar din regiunea nerecunoscută. Nu cred că multă lume din Transnistria înțelege efectiv ce ar însemna integrarea europeană, dar toți vor beneficiile legate de integrarea europeană. O bună parte din transnistreni au și pasaporte române și deja beneficiază de multe drepturi ca și cetățeni ai Uniunii Europene. Sunt voci care vorbesc despre fondurile de preaderare ca o posibilă aplanare a acestor diferențe dintre Tiraspol și Chișinău, distribuirea lor într-un mod echitabil care să prezinte posibilitatea de a îmbuna cumva, ai ajutat pe cei de la Tiraspol să înțeleagă beneficiul conversiei în comun.
Chiar așa, pașaportul e un obiect interesant, are o valoare simbolică foarte importantă. Cum văd cetățenii Republicii Moldova din Transnistria posibilitatea de a avea cândva un pașaport care le asigură călătoria fără frontiere în Europa?
Având în vedere situația precară din regiune, mulți dintre concetățenii noștri au cel puțin trei pașapoarte. Au cel moldovenesc, fără de care, de exemplu, nu pot să-și înregistreze autovehicul la Chișinău sau o să primească niște servicii medicale în Republica Moldova, unde ele sunt mai bune, au cel rusesc, pentru că primesc niște sporuri la pensii sau salarii din partea Federației Ruse, și au cel românesc, pe care l-au redobândit pentru a călătorii și poate chiar a se stabili în Europa și cu traiul și cu un loc de muncă mai bine plătit. Astfel, o bună parte dintre ei deja au avut experiența asta de diasporă, au înțeles, sperăm, mai bine că multe dintre afirmațiile autorităților așa numite de la Tiraspol sunt false și înțeleg că până la urmă beneficiile integrării europene sunt cu mult mai mari decât beneficiile suportului rusesc, care se pare că se tot stinge. Dar trebuie să înțelegem că sunt și forțe care ar prefera ca acest fapt să nu se realizeze, pentru că sunt și interese economice mari și sunt interese geopolitice menținute inclusiv de ofițerii FSB-ului rusesc, care sunt staționați acolo și sunt integrați practic în vertical la puterii din așa numitele instituții de guvernare din Beatera.
Dar, Andrei Curăraru, în ce măsură mesajele pro-europene, pro-integrare ale autorităților de la Chișinău ajung la populația transnistreană?
Cu siguranță că ele ajung foarte puțin. Vorbim mai mult despre diplomația populară și experiența fiecărui cetățean de acolo. Pot să vă spun că se broiază până și undele radio și cele TV pentru a nu da acces la o alternativă decât ceea ce prezintă canalele propagandiste de la Tiraspol, dar nu putem spune despre faptul cum se comportă, de exemplu, cei din Tiraspol online. Internetul nivelează accesul la comunicare, accesul la informații și ne dăm seama că viziunea lor, deși este afectată de propagandă și, de exemplu, sperietoarea NATO sau sperietoarea Unirii, care ar interzice limba rusă în Republica Moldova, ei înțeleg cel puțin beneficiile economice ale integrării europene cu siguranță.
Dar are Chișinăul mijloacele necesare pentru a reacționa, pentru a contracara propaganda pro-rusă, filorusă de la Tiraspol, din Transnistria?
La moment capacitățile sunt foarte limitate. Centrul de luptă cu dezinformarea și de comunicare strategică este abia în formare, dar consider că este nevoie de o strategie foarte clară de comunicare cu concetățenii noștri aflați în stânga Nistrului. Se estimează că peste 85% dintre ei au pasaporte moldovenești și de fapt sunt cetățenii noștri care sunt și prinși în capcana asta existenței într-o exclavă rusească. Comunicarea cu ei trebuie să reprezinte și un element legat, de exemplu, de referendumul care urmează în octombrie anul acesta, să îi motivăm și pe ei să participe pe cât pot, cu toate că este clar că s-ar putea să fie înfundată participarea de către așa numitele autorități transnistrene, să fie incluși în procesele de consultare și de luare acestor decizii. Iar această strategie trebuie formulată cât mai repede, fiindcă fiecare zi fără o astfel de strategie reprezintă o zi care îndepărtează cetățeanul nostru de realitățile și intoxică și mai mult cu propaganda rusă.
La forumul de reintegrare de astăzi de la Chișinău a participat și Păun Rohovei, ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, responsabil de dosarul transnistrean, care a spus, între altele, citez, poziția fermă a Ucrainei este că reglementarea conflictului transnistrean trebuie să aibă ca rezultate reintegrarea și obținerea de către Chișinău a controlului juridic asupra acestui teritoriu, integritatea teritorială în granițele recunoscute internațional. Am încheiat citatul. Dar cum ar putea recăpăta Chișinăul controlul asupra Transnistriei și eventual cum se poate implica Ucraina în acest proces?
Principala piedică evidentă este cea a trupelor staționate acolo. Vorbim de circa 1500 de trupe care constituie acel grup operativ al trupelor ruse din Transnistria. Alte metode de calcul decât cele oficiale vorbesc că acest număr de fapt ar fi dublu și în jurul la 5-6 mii de militari transnistreni. care, apropo, sunt de multe ori racolați și în armata rusă, adică aceste cifre cumulate ar putea să fie cu mult mai mici. Cum ar putea Republica Moldova să reintegreze această regiune eficient? Prin negocieri, inclusiv asupra la noi metode de finanțare, prin crearea de oportunități economice pentru firmele din Transnistria în parcursul de integrare europeană, prin crearea de locuri de muncă pentru acești oameni care ar trebui să renunțe la arme și să se reintegreze în societatea din Republica Moldova, iar rolul Ucrainei ar putea să fie de garant al faptului că această zonă ar fi demilitarizată. Înțelegem că pentru Chișinău o opțiune armată de soluționare a acestui conflict nu este acceptabilă, noi fiind și un stat neutru și ca viziune înțelegem că nu este o versiune care pe noi ne-ar avantaja. Nu, nici măcar nu examinăm această posibilitate, dar sprijinul Ucrainei și presiunile atât diplomatice cât și logistice asupra regiunii, mai ales continuitatea contracărării contrabandei din Ucraina, ar fi elemente cheie pentru ca și liderii de la Tiraspol, așa numit, să înțeleagă că până aici a fost cu această regiune transnistreană și trebuie să se integreze într-un format sau altul în Republica Moldova.
Președinta Maia Sandu a fost ieri în vizită în Găgăuzia, la Comrat. La Universitatea de Stat de acolo, Maia Sandu le-a vorbit studenților și profesorilor despre avantajele aderării la Uniunea Europeană, avantaje inclusiv pentru minoritățile etnice. În fața universității s-a adunat un grup de cetățeni care au huiduit-o pe Maia Sandu. În același timp, bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul, se afla în acel moment în vizită la Moscova și i-a reproșat președintei Maia Sandu că a venit la Comrat pe furiș. Guvernatoarea Găgăuziei a spus într-un interviu pentru presa rusă că cetățenii Republicii Moldova sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană și vor să trăiască într-o țară suverană și neutră. Andrei Curăraru, există conexiuni între liderii din Transnistria și cei din Găgăuzia?
Conexiunea evidentă este coordonarea eforturilor din Kremlin. Înțelegem că Găgăuzia acum este utilizată ca principală armă de destabilizare a Republicii Moldova. Ei, prin retorica lor, încearcă să arate că minoritățile ar fi prejudiciate în Republica Moldova, iar integrarea europeană ar afecta cumva negativ suveranitatea statului nostru. Această bătaie este una mai lungă, legată de o clauză constituțională potrivit căreia Găgăuzia ar putea să iasă din componența Republicii Moldova în cazul în care aceasta și-ar pierde suveranitatea. De asta bașcana Guțul tatonează terenul și încearcă să pregătească opinia publică de astfel de mișcări. Dar trebuie să înțelegem foarte clar că și referendumul care urmează în octombrie 2024, dar în general acest proces de integrare europeană, deși este însuțit de transfer de competențe, de fapt, real va crește nivelul de suveranitate a Republicii Moldova, care va obține locul la mese de discuții la care niciodată n-am fost prezentă fără de integrare europeană. Am văzut și poziții din statele Uniunii Europene care spun că invers, suveranitatea crește și se întărește prin integrare europeană. În același timp trebuie să înțelegem că decenii la rând găgăuzii au fost tratați ca vorbitori de limba rusă, ceea ce menționa, de exemplu, și doamna președintă, că limba găgăuză este, de fapt, pe care de dispariție, ei identificându-se mai mult cu cultura rusească decât cu cea națională, și aici această vulnerabilitate este exploatată la maxim de Kremlin. Ei încearcă să arate că, de fapt, Republica Moldova nu ar fi atât de hotărâtă să meargă spre Uniunea Europeană, dar nu trebuie să uităm că găgăuzii reprezintă mai puțin de 5% din populația Republicii Moldova, iar bugetul regiunii este finanțat cu mai mult de 50% de către Chișinău. Adică nici măcar fezabilitatea economică a existenței de găuzii în afara Republicii Moldova nu s-ar întrevedea.
În ce măsură sunt unite și solidare formațiunile politice pro-ruse din Republica Moldova și ar putea reprezenta o forță împotriva procesului de aderare la Uniunea Europeană?
Observăm o mișcare spre consolidarea acestora, inclusiv cu participarea doamnei Bașcan. Ea, după prima vizită la Moscova, s-a întâlnit cu mai mulți lideri ai partidelor proruse, cu liderul partidului comuniștilor, liderul partidelor socialiștilor și încearcă să creeze o platformă prin intermediul criteria să cheme, cel puțin acum din ce vedem noi, la boicotul acestui referendum, pentru ca referendumul să treacă este nevoie de o participare de 33% din numărul alegătorilor pe listă, este o cifră destul de mare și scopul lor la moment este de a face așa ca alegătorilor să stea acasă și să garanteze faptul că referendumul nu va trece din cauza prezenței slabe la vot. În același timp înțelegem că ea de fapt este doar o interpusă a lui Ilan Șor, oligarh fugar sub sancțiuni europene, care la moment s-ar afla la Moscova și coordonează de acolo activitatea forțelor produse în Republica Moldova. Metodele lui Ilan Șor sunt dintre cele mai murdare și datorită lui am avut două campanii de alegeri locale dintre cele mai curte de până acum.
În Republica Moldova se face simțită și o puternică propagandă anti-europeană pe rețelele sociale, dar și în unele ziare, publicații locale. Li se transmite, de pildă, oamenilor că integrarea europeană presupune, de pildă, renunțarea la religia creștin-ortodoxă sau că, odată acceptați în Uniunea Europeană, moldovenii vor trebui să accepte căsătoriile între persoane de același sex sau să primească în țară zeci de mii de refugiați sirieni. Am văzut și această știre sau fake news pe undeva. Cum combate Chișinăul, cum combat autoritățile genul acesta de fake news?
Noi la Watchdog am mapat circa 120 de linii narrative de dezinformare legate de Uniunea Europeană, inclusiv legate de valori tradiționale, legate de faptul că s-ar transfera polul de decizie de la Chișinău la Bruxelles sau că terenurile din Republica Moldova ar fi cumpărate de către europeni imediat cum intrăm în Uniunea Europeană. Chișinău încearcă să facă față acestui val de dezinformare și întotdeauna cel care ajunge din urmă este mai greu să diminueze prejudiciul cauzat, fiindcă multă lume nu citește articole de banking sau nu intră în esența noutăților, doar citește niște titluri senzaționale și le crede. Aici rolul statului, dar și a forțelor pro-europene este să facă pre-banking, adică să vină cu mesaje concrete, pozitive și realiste despre Uniunea Europeană, până ca omul să fie deja intoxicat cu dezinformare.
Dar cum ajungeți la cetățenii care nu sunt neapărat prinși în acele rețele sociale, care nu sunt neapărat captivi rețelelor TikTok, dar la care aceste mesaje ajung totuși?
Noi încercăm să îi abordăm printr-o strategie diversă, abordându-i atât prin mijloace clasice, mass media, începând cu televiziune, radio, dar și presa scrisă, precum și acum am venit noi ca organizație cu o inițiativă de a crea grupuri de inițiativă cetățenești care să participe la acest referendum ca jucători neimplicați politic și să facă campanie pentru integrarea europeană și dacă cineva vrea poate să ne registreze împotrivă. Dar să transmitem acest mesaj într-un fel neutru, neangajat politic, pentru beneficiul poporului.
Andrei Curăraru, vă mulțumim tare mult că ați fost în direct în această seară cu noi. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.